እዚ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል የካ ብዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ ረቡዕ እዩ 14 መስከረም 2016 ወይ 3 መስከረም 2009 ዓ.ም ድሕሪ ዜና ንኢትዮጵያዊ ተቀዳዳማይ ማራቶን ፈይሳ ሌሊሳን ኣቦ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ጉዳይ ኣፍሪካ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘሕለፎ ንድፍን ክርኢና ድሕሪኡ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንኩነታት ኢትዮጵያን ምስቲ ከባቢ ዝምድእ ዘለዎ ዝምድናን ዝምልከት ክኸውን እዩ። ርእቶኹም እውን ተዳልዩ ኣሎ። ሕጂ ዕለታዊ ዜና ካብ ምኒ ኣፈወርቂ እዩ።
ድሓን ድምስኹም ዝርዝር ዜና ኣለኹም። ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ጉዳያት ወፃኢ ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪቃ ኤርትራ ብዝምልከት ኣብ ሰዓት እዚ ቃለ ምስክርነት ይስማዕ ኣሎ። ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ክህሉ ብዛዕባ ዝከኣል ርክብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ጉዳይ ስደተኛታትን ዝጠመተ ካብ ዝተፈላለዩ ቃለ ምስክርነት ክስማዕ እዩ። ሓንቲ ካብቶም ቃለ ምስክርነት ዝሃቡ ሓጋዜት ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ንጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበራ ምስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ እየን። ኣብቲ ዝሃቦ ቃለ ምስክርነት 3.5 ሚልዮን ካብ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኣዝዩ ሓደገኛ ብዝኾነ መንገዲ ናብ ስደት ይጓዓዙ ኣለዋ ድሕሪ ምባል መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ዝበልኦ መጋሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዘርዚረን። ብዘይካዚ ምስ ሊንዳ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤርትራ ርክብ ንምምሕያሽ ብመንግስቲ ኤርትራ ክግበር ኣለዎ ዝበልኦ እውን ከምዚ ክብላ ገሊፀን።
Turning a new page in the United States Eritrea relationship first requires
ኣብ ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ሓድሽ ምዕራፍ ንምኽፋት ቀዳማይ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ጭቡጥ ምምሕያሽ ክግበር እዩ። ደጋጊምና መንግስቲ ኤርትራ ዓለም ለኸ ግዴታቱ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ክፍፅም ናይ ባዕሉ ሕገ መንግስቲ ከኽብር፣ ምርጫ ክገብር፣ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ዋርሕ ክመልሶ፣ ነፃ ፍትሓዊ ስርዓት ክገብር ፀዊዕና ኢና ኢለን። ኤርትራ ገለ ምምሕያሻት ከም ዝገበረት እውን ጠቒሰና ኣለዋ። ሓደ ካብኡ ምምላስ ምርኮኛታት ጅቡቲ ገለ ወፃእተኛታት ጋዜጠኛታት ኣትዉ ፈቒዳ ምስ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሕድሕድዊ ምግምጋሙ ሃገራት እውን ትገብረዶ ዘላ ፅምዶ ክብላ እውን ንኢደን ኣለዋ። ኣብ ሰዓት እዚ ካብ ዝሰምዑወን ሕቶታት የቐርበልን ኣሎ። ሙሉእ ፀብፃቡ ምስ ረኸብናዮ ፅባሕ ክነቕርበልኩም ኢና። ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ትገብሮ ዝበልዎ ካብ መጠን ዝሓለፈ ቅትለት ዝተሓወሱ ኣጠቃቅማ ሓይሊ ኣዝዩ ከም ዘሻቀሎም ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዛይድ ራኢድ ኣልሕሴን ትማሊ ገሊፆም። ብካልእ ዜና እዚ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝተላዕለ ክስታት ሰብኣዊ መሰላት መሰረተ ኣልቦ እዩ ክብሉ ኣብ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ጀኔቫ ቀዋሚ ተፀዋዒ ኣምባሳደር ነጋሽ ክብረት ሎሚ ምላሽ ሂቦም ኣለው። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ናይ ጥርዓን ደብዳቤ ካብ ዘእተዉ 15 ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ሓደ ሲቪክስ ብዝብል ምህፃረ ዝፍለጥ ጥምረት ሎሚ ኣብቲ ጉባኤ ቤት ምክሪ ኣብ ዘስምዑ ቃል ንስጋኣት እቶም ኮሚሽነር ከም ዝድግፍ ተዛሪቦም ኣለው። ተፀዋዒ ካናዳ እውን ብወገኖም ሃገሮም ብምርጋፅ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ዘሻቀለኣ ሃገራት ሓንቲ ኢትዮጵያ ምዃና ተዛ ዛሪቦም ይብል ጸብጻብ ሰሎሞን ኣባተ። እዚ እውን ሙሉእ ትሕዝትኡ ጽባሕ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ሪዮ ኦሎምፒክ ውድድር ማራቶን ክፍፅም ከሎ ክልተ ኣእዳዉ ኣጣሚሩ ልዕሊ ርእሱ ዘርኣየ ጎያይ ፈይሳ ሌሊሳ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ናይ ፖሊስን ርእቶ ህዝብታትን ክለባት እናተጓያየ ይርከብ። ጉያ ፈይሳ ሌሊሳ ኣብ ኢትዮጵያ ይረኣዩ ንዘለዉ ምግሃሳት ሰብኦ መሰላትን ቅትለትን ጠጠው ንኸብሉ ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባላት ኮንግረስን ዓለም ለኸ መሓውራት ዜናን እዩ። ትማሊ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ጉዳያት ወፃኢ ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ክሪስ ሲምዝ ኣብ ልዕሊ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘውፅዎ ረቂቕ ውሳኔ ብወግዒ ኣብ ዝተገልጸሉ እውን ፈይሳ ሌሊሳ ቃለ ምስክርነት ሂብሎ ተወሳኺ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ኮንሶ ዝተባህለ ከባቢ ብዝተላዕለ ጎንፂ 6 ሰባት ከም ዝሞቱን ንብረት ከም ዝዓነወን ናይቲ ክልላዊ መንግስቲ ወሃቢት ቃል ገሊፀን። ወሃቢት ቃል እቲ ክልል ወይዘሮ ሂክማ ሄረዲን ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝበልኦም መበገሲ እቲ ጎንፂ ወከልቲ ህዝቢ ኮንሶ ኢና ዝብሉ ሸፋትዮም ክብላ ገሊፀን ኣለዋ። ንሳቶም ኮንሶ ብደረጃ ዞባ ከይተመደበት ልምዓት የለን እናበሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፅዕንቶ ይገብሩ ኣለው። በዚ እውን ዘይምርዳእን ጎንፅን ተፈጢሩ መንግስቲ ከዓ ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ንምኽባር ስጉምቲ ወሲዱ ክብላ ተዛሪበን።
ቤት ተቃጥሎን ባሮባ ምትባል ቀበሌ
ገዛን ዲድሎ ኣብ ሮባ ዝተባህለት ቀበሌ 7 ቁሸታት ኣብ ዝኸውን ኣባይትነ ዲድሎ እቲ ሕብረተሰብ ተመዛቢሉ ናብ ከባቢ ኦሮምያ ዝኸደሉ ኩነታት እውን ኣሎ ከብቲ ዘለዎም ዝኸድሉ ስኢኖም ኣብ ጫካ እዮም ዘለዉ ኣባይቲ ክነድድ ከሎ ክወፁ ዘይከኣሉ ኣረጋውያን ግዳያት ዝኾነሉ ኩነታት እውን ኣሎ ነዚ መበገሲ ብምግባር ናይ ተክልል ሓይልታት ፀጥታ ፀጥታ ናይ ምኽባር ስራሕ ሰሪሕ ኣለውን ኢለን ብተወሳኺ እቲ ኩነታት ይረጋጋ ኣሎ ሕብረተሰብ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ክገብረሉ ዝኽእል ዕድል እውን ተፈጢሩ ኣሎ ክብላውን ወሲኸን ካብ መንጎቶም 23 ወከልቲ ህዝቢ ኮንሶ ሓደ ኣቶ ገመቹ ገንሶ ብወገኖም እቲ ምንዳድ ኣባይቲ ይነክ እምበር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍፀም ምንክልባት ተጋፊሑ ቀፂሉ ኣሎ ኢሎም
ትላንትና የተጀመረው ሶስት ቀበላት ላይ የተጀመረው ወረራ ዛሬም እንደቀጠለ ነው።
ትማሊ ዝጀመረ ወራር ሎሚ እውን ቀፂሉ እዩ ዘሎ ናብተን ቀበሌታት ሕጂ እውን ይትኮስ ኣሎ ምናልባት ሎሚ ቁሩብ ነኪ እዩ ዝበሃል እቲ ምንዳድ ሓዊ እዩ ናብቲ ሕብረተሰብ ብትኳስ ግን ቀፂሉ ኣሎ ንመንግስቲ ኢትኩም ሃቡ እንተዘይኮነ ግን ወራርን ቅትለትን ክቅፅል እዩ እናበሊኦም ዝእውጁ ዘለዉ
ካብ መንጎቲ ዘሕዝን ኩነታት ሓንቲ ሓራስ ሰበይቲ ኣብ ገዛእ ከላ ብጢኢት ተደብዲባ ተቐቲላ እቲ ህፃን እውን ናበይ ከም ዝወሰድዎ ኣይፍለጥን ሎሚ ካብኦም ዝተሰምዐ ነገር 14 ኣስክሬናት ኣብ ማእኸል ፖሊስ እቲ ዞባ ከም ዝርከብን መፂኹም ውሰዱ ከም ዝበሉን እዩ እዚ ከዓ ንዓና ወፅመድ እዩ ትማሊ ሓደ ሬሳ ንምልዓል ኣብ ልዕሊ ዝተረባረበ ህዝቢ ብዝተተኮሰ ጥኢት 9 ሰባት ሂወቶም ሓሊፉ ኢሎም ሓደ ገዛይ ነዲድ እዩ ዝበሉ ኣተገልገሎ ሰሎሞ ዝተባሃሉ ሰብ ሎሚ 10 መዓልቶም ኣብ ጫካ ከም ዘለዎ ገሊፆም ኣለዉ ናይቲ ከባቢ ወኪል መኤኣድ ኣተገልገሎ ከይሳ ብወገኖም ብዛዕባ ዝነድድን ዝሞተን ዝፈልጦ የብለይን ናብቲ ከባቢ ምኻድ ኣይከኣልን ሬሳ እውን ምልዓል ኣይከኣልን ኢሎም ኣለዉ ሓደ ካብ ወክልቲ እቲ ህዝቢ ንመንግስቲ ትኽልል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኮንሶ ዝፍፀሞ ዘሎ ምፅናት ዘርእዩ ክብሉ ገሊፆም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ሓቢሩሎም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ሊብያ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዝለዓሉ ዲፕሎማት ኣብታ ብነዳዲ ዘይተዝሃፍ ተመተ ሃገር ውድቀት ኢኮኖሚ ከጋጥም ይኽእል እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ እዋን 2017 ዓ.ም 110,000 ስደተኛታት እዚ ማለት ካብቲ ዝነበሮ ዕላማ 10,000 ዝያዳ ከም እትቕበል ፕረዚደንት ኦባማ ኣፍሊጦም ዜና በዝ ተፈፂሙ
የቀኒኤልና መኒያ ዜና ክሰዕ መፀኒኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኣብ ሪዮ ብራዚል ኣብ ኦሎምፒክ ናይ ማራቶን ውድድሩ ክውድእ ከሎ ክልተ ኣእዳዉ ብምጥማር ተቃውሞ ዘርኣየ ኣትሌት ፈይሳ ሌሊሳ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መስላት ንክኽበር ምስ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስን ዓለምለኸ መራኸቢ ብዙሓንን ተራኺቡሎም ትማሉ ሰሉስ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ኣብ ጉዳያት ወፃኢ ኣቦ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪቃ ክሪስትሚስ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዘሕለፎ ሓድሽ ረቂቕ ውሳነ ዕላዊ ክኸውን ከሎ ናይ ምስክርነት እውን ቃሉ ሂቡሎም ሄኖክ ስመግዚሕር ሰርሖ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ 1997 ዓ.ም ስዒቡ ኤችኣር 205 ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ረቂቕ ሕጊ ብኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ቀሪቡ ነይሩ ትማሉ ሰሉስ እውን ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ንኡስ ኮሚቴ ጉዳይ ኣፍሪካ ኤችኣር 16 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ረቂቕ ናይ ውሳነ ሓሳብ ኣፋሊጡ ኣሎ ኣባል ኮንግረስ ክሪስ ስሚት
እዚ ነቲ ቤት ምክሪ ዘተሓሳስቦ ንምዃኑ ብግልፂ ዝሕብር እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስን ብተመሳሳሊ ይሓስብሉ ዘለዉ ጉዳይ እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ እቲ ረቂቕ ሕጊ ብክልቲኦም ፓርትታት ዝተደገፈ እዩ እናብኣሰይ መፅእ ዘሎ ፀገም ንምውጋድ እዩ ዕላማና ንሕግዞ ዘለና ሕድሕድ ገንዘብ ንዝጠመዩ ንምምጋብን ንዝሓመሙ ሕክምና ክረኽቡን እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ንወተሃደራዊ ጉዳይ ውዒሉ እንተ ደኣ ኮይኑ ክንምርምሮ ይግባእ
ኣባል ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዝኾኑ ናይቲ ንኡስ ኮሚቴ ኣባል ኤልየት ኤንግል ናይ ቴክሳስ ተወካሊን ኣባል ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን ኣል ግሪን ሪፓብሊካዊ ማይክ ኮፍማንን ኣባል ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኪት ኤሊሰንን ናይቲ ረቂቕ ሕጊ ተሓበርቲ እዮም ኣባል ኮንግረስ ኣል ግሪን ብዛዕባ እቲ ረቂቕ ሕጊ ከምዚ ክብሉ መብርሂ ሂቡ
I again thank the chairman for his leadership on this issue. I think it's very important to
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለ ዘርኣይዎ መሪሕነት ንኣቦ መንበር ከመስግኖም ይደሊ እዚ ንኢትዮጵያውያን ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ሰናይ ድልየት ንዘለዎም ኩሎም ሰባት እውን ኣገዳሲ እዩ እቲ ረቂቕ ንኽሓልፍ ምስ ኣቦ መንበር ብቐረባ ክሰርሕ ምዃነይ ከረጋግጽ ደሊ
እቲ ረቂቕ ውሳነ ዕላዊ ክኸውን ከሎ ናይ ምስክርነት ቃሎም ካብ ዝሃቡ ኢትዮጵያውያን ሓደ ኣትሌት ፈይሳ ለሊሳ መደረ ኣስምዑ ነይሩ።
ኣሊ ኣማ ኢትዮጵያ ከይሳ ጅሩ ባየ ረኪሳ ፊ ገረፍ ውንዱራት ያችሳ
ኣብ ኢትዮጵያ ኩነታት እናኸፍኡ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ። ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንብዙሓት ሰባት ኣሲሩ ኣሎ። ሰባት ካብ ሃገሮም ክወፁ የገድዶም ኣሎ። ሰባት ካብ መንበሪ ከባቢኦም እናተመዛበሉ ንጸገማት ይቃልዑ ኣለዉ። ነዚ ዝፍጽሙ ዘለዉ ድማ ነቲ ስልጣን ዝጨበጡ ንእሽተይ ቁፅሪ ናይ ዘለዎም ኣባላት ብሄር እዮም።
ቅድም ክብል ኣብ ርዮ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ኬንያ ልምምድ ንምግባር ድልየት ነይርዎ። ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ግን ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ልምምዱ እናቐጸለ ናብ ውድድር ጉያ ከም ዝምለስ ሓቢሩ ኣሎ። ምኽንያቱ ድማ ሓይልታት ጸጥታ ኬንያን ኢትዮጵያን ናይ ቀረባ ርክብ ስለ ዘለዎም ኣሕሊፎም ክህቡኑ እዮም ዝብል ስጋኣት ስለ ዝሓደሮም ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ዜግነቱ ቀይሩ ንዩናይትድ ስቴትስ ክወዳደር እንተ ደኣ ኮይኑ ተሓቲቱ ኣብ ሃገሩ ሰላምን ለውጥን ተረጋጊጹ ንሃገሩ ወኪሉ ንምውዳር ከም ዝደሊ ገሊጹ ኣሎ። ኢትዮጵያ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝለዓለ ናይ ልምዓት ሓገዝ ትረክብ። ኣብ ግጥም ጸረ ሽብር እውን መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ እያ። ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ህንፀት ዴሞክራስን ብኮንግረስ ይኹን ብመምሕዳር ኦባማ በሊሕ ነቐፌታ ክቐርባ ጸኒሕ ኣሎ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ።
ናይ ሎሚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ግጭትን ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝህልዎ ፅልዋን ብመጠኑ ክርኢ ክፍትን እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝተፈላለዩ ኣረኣያ ዘለዎም ኣርባዕተ ጋይሽ ማለት ክልተ ኤርትራውያንን ክልተ ኢትዮጵያውያንን ዓዲሙሎ ነብሶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም።
ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ዝበሃል ኣብ ውላት ሃገራት ኣሜሪካ እየ ዝነብር።
መሓሪ ዮሃንስ ዝበሃል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካል ሳይንስን ስትራቴጂክ መፅሓፍን እየ።
ኣለም ዘሞ ባህል ኣብ ሃገር ስዊድን ከተማ ይትወር ይቕመጥ።
ጎዲፍ ተፈሪ ባህል ካብ ኮሎምበስ ኦሃዮ ዝነብር ኣሜሪካ ውሽጢ።
እንደገና የቐኒለይ ዕዱማት ኣርባዕት ይኹም ምስ ዘለና ሕፅረት ግዜ ኣብ ዝርዝር ኣቲና ክንዋግዕ ብዙሕ ይንኽእል ኢልና ብሓፈሽኡ ግን ቁረብ ተንክፍ ተንክፍ ክነብልና ደል ሕራይ ምናልባት ጥቕልል ዝበለ ሕቶ ክድርብን ኣብነት እቲ ከባብና ከመይ ኣሎ ከመይ ትግምግሞ ኢለ እንተጀመርኩ ምናልባት ኣምባሳደር ኣድሓኖም
እቲ ከባቢ ካብ ቀደም ጀሚሩ ኣብ ህውከት ዝነብር ከባቢ እዩ። እጅውን ኣብ ህውከት ኣሎ። ኤርትራ ኣብ ህውከት እያ ዘላ። እቲ ህዝቢ ኣብ ሃገሩ ምግዳፍን ምስዳድን እዩ ኣድሽቡ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ግርግራት ኣሎ። ኣብ ሱዳን ብሓፈሽኡ ዘይበሃል ግርግራት እዩ ዘሎ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ከምዚ ንሰምዖ ዘለና እዩ። ብዓብኡ ከዓ ናይ ሶማልያ ኣሎ። ኩለን ኢድ ዘእተዋሉ ዋላ ጅቡቲ እውን ርግእቲ ይኮነትን። ስለዚ እቲ ከባቢ ርጉእ ክትብሎ ኣይትኽእልን። እቲ ቀንዲ ድማ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ ኣብተን ሃገራት ርግኣት የለን። ኣብ ሓደሕደ ነተን ሃገራት ከዓ ይፀላሎ ይመላላ። ስለዚ ሲ ሕልክልክ ዝበለ ጉዳያት እዩ ዘሎ ክብል ይኽእል።
ሕራይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ቁርባ ፅቡብ ኣቢልካ
ዞባ ና ኩሉ ግዜ ኣብ ዕግርግር ዝነብር ዞባ እዩ። ኣምባሳደር ርሓኖም ይገልፆ ነይሩ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎም ናዕብታት እሞ ከዓ ነንባዕሎም ዝተላለፉ ወይ ትእሳራት ዘለዎም ኢትዮጵያ እውን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ናዕብታት ንዕዘብ ኣለና። ኩሉ ግዜ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ናይ ባዕሉ ታሪካዊ ምጠጣ ከም ዘሎ ኮይኑ ናይ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኣፈጣጠቃ ናይ ትንሃ ቶም ድሓተ መንግስታት ብነፃ ኮይኖም ዝተመስረቱ ዘለዎም ረብሓታት ኣብ ምውዳን ናብቲ ዞባ ዘርእዎ ናይ ደግ ፖሊሲታት ዘይምቅላው ንስዒቡ ፍታያት ኣለዎ ምጥልናፋት ኣሎ ሓደ ናይቲ ሓደ ውፅኢት ኮይኑ ትረኽቦ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ናዕብታት ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ዝፀኒሐ ነዊሕ ብሕሪ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝፀኒሐ እቲ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ፀገማት ኣሎ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ተመሳሳሊ፣ ሶማልያ፣ ሰሜን ሱዳን እውን ከምታት ኣሎ።
ኣቶ ገዳፋይ ተፈሪ ካብ ኦሃዮ ናትካ ገምጋምካ ክንሰምዕ።
ፅቡቅ ኣነ ኣብ ልዕሊኡ ዝውስኸሉ ነገር እንታሃለወታ እዩ። እቲ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ብዓብዩ ነቲ ከባቢ ይኸበኹም ዘሎ ጥራሕ እዩ። ብፍላይ እቲ ናይ ዓራብ ምንቅስቃስ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ብዛዕበየ ኩነታት ዕላማኡ ብዘየገድስ ኣብ ገማግም ቀርኒ ኣፍሪካ ዳርጋ ዓበይቲ ቤዛት ማለት ሃለዋቶም ኣጠቢኦም ብዘረጋግፅሉ መንገዲ ዝቕመጥለውሉ መንገዲ ይፍጠረሎ። ስለዚ እቲ ናይ ውሽጢ ጥራሕቲ ይኮነስ እቲ ናይ ደገ ነቲ ውሽጢ ዘተባብዕ ነቲ ውሽጢ ክጋድድ ዝኽእል ሓይሊ እውን ኣብ ገማግም እውን ሰፍር ከም ዘሎ እዚ ሓይሊ እዚ ከዓ እንደገና ብቐሊሉ ክረአይ ከምዘይክእል ጥራሕ ስምረሉ ዝደሊ
ሕራይ ኣቶ ዓለም ዘሞ
ምናልባሽ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣተኪርና ንዛረብ ስለ ዘለና ኤርትራ በዚ መፅር እዚ ክሪኦ ከለኩ ኣነ ከመይ ተንብቦ ከም ዝበልካዮ ፅሑፍ ከማናወባኻ እንድዩ ኤርትራ ከምኣፍውከት ኣላ ኢለ ኣይገልፆን። ምክንያቱ ግን ብህውከት ተኸይባ ከም ዘላ የ ዝገልፆ ብየመን ኹን ብኢትዮጵያ ኹን ብሱዳን ኹን ኩሉ ግን ኩሉ ካብዚ ህውከት እዚ ንክወፅእ በብወገኑ ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት እውን ይዕበይናስ ንሪኦ ኣለና። ዝኾነ ከም ዝተባሃለ ግን ሓድሕዱ ተዋሳሳቢ ዝኾነ ፀገማት ኣብቲ ከባቢ ከም ዘሎን ፈፈሊካ ክትሪኦም ከለካ ኣነ ናቶም ጠባያትን ባህርያትን ስለ ዘለዎም
እስከ ምናልባት እቲ ድሕረባይ ዘሎ መዕባለታት እዚ ናይ ኢትዮጵያ ይመስል ደረጅኡ ዝተፈላለየ ረዳዳእ ክህልወና ክእል ግን መዓል ክንደይ ዘሰክፍ ወይ ዘሻቅል እዩ ዝብል ረዳዳእ ኣለኩም። እንደገና ኣምባሳደር ኣድሓኖም ስኻ ከም ተቃዋሚ ኤርትራ ካብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሩ ደንበ ተቃውሞ እውን ስለ ዝኮንካ ስለ ትመላለስ ማለት እየ
ወሎ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት የሰክፍ እንድዩ ናይ ህዝቢ ሕቶታት ክምለስ ክኽእል ኣለዎ። ዝኾነ ይኹን ተቃዋሚ ንመሰል ህዝቢ ዝቆምኪ እየ ዝብል ውልቀሰብ ቅትለት ኣይድግፍን እዩ። ዝኾነ መገዲ እቲ መንግስቲ ሓላፍነት ኣለዎ ድሕነት ናይ ህዝቡ ክሕሉ ዝኾነ መገዲ። እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ግን እቲ መንግስቲ ባዕሉ ዝኣምነሉ ሽግራት ኣሎ። እቲ ሽግራት ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ። ግን ካብቲ ከባቢ ምዕባሎ ኹን ብርግኣት ኹን በተሓሕዛ ናይ ብዙሕ ሕቶታት ኢትዮጵያ ዝሓሸ እዩ።
ሕራይ መሓሪ እንተለይ ኮንካ ተሓጊዛትና እስኻ ብፍላይ እውን ኣብኡ ስለ ዘለካ እዚ ዝረአ ዘሎ ግጭት ተሓወሶ ኩነታት ኢትዮጵያ ናበይ ገጹ ዝኸይድ ይመስል?
የሻቅል እዩ የሻቅል ነ ይትብሎኒ ኢኻ ብዙሓት ክስታያት ኣለዎ። ክፍ ኢሎም ዝመፁ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበሩ ተርዮታት ንሪኦ ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ። ግን መስርሕ ስለ ዘሎ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ እውን ስለ ዘሎ ዓበት መራሕ ዘሎ ገዛ ውድብ እውን ፀገማተይ ኣባዕለ ኣለው ዘን ባዕለይ ፀገማተይ መርሚሬ ክፈትሖ ክእል ኢሉ ናይ ተሃድሶ መድረክ የዳ ዘሎ ቁርብ ኣንደበታዊ ናይ ምኳን ባህርታት ኣለዎ። ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ግን ነቲ ሕገ መንግስቲ ብኣብዛሓ ብሃገር ደረጃ ተቐባልነት ስለ ዘለዎ ብዙሕ ናብ ዝኸፍእ ሓደጋ ክበፅሕ እዩ ዝብል ክስታ የብለይን። ዋና ቀንዲ ነዚ ፍታሕ መሰረታዊ ዝኾነ ውሳነ ነገር ክኸውን ዝኽእል ግን እቲ ናይቲ ገዛ ፓርቲ ናይ ወደግ ኮሚትድ ዝኾነ ናይ ፅሬት ስራሕትን ከምኡ እውን እተን መሰረታዊ ዝኾና ነቲ ሃገር ክመርሓለ ይኽእል ወይ ነቲ ሃገር ክመርሓለ ይኽእል እየ ዝብል ሓንተተን ልምዓታን ዲሞክራሲያን ፖሊሲታት ብኣግባቡ ኣነጭሩ ክትግብር ተኽኢሉ ክፍታሕ ዝኽእል እዩ። ልዕሉ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ከዓ እቶም እርደንት ዝኾኑ ህዝቢ ዘልዕሎም ዘሎ ናይ ፍትሒ ናይ ሰናይ ምሕዳር ካልኦት ብሃገር ደረጃ ዝረኣዩ ናይ ምዕሩይነት ሕታት ነዚኣቶም እንድሕር ክፈትሕ ዝኽእል ኮይኑ ናብ ዝኸፈ ዕግርግር ክበፅሕ እዩ ወይ ነቲ ሃገር ናብ ሓደጋ ዝውስዳ ኢልና ክስታይ ክንብለ ይንኽእልን ክንፕርዲክት ክትገብሮ ነገር ኣይኮነን። ኤኒወይስ እቶም ዝለዓል ዘለዉ ዕግርግራት ናይ ኦሮምያ ናይ ምሓራ ዋላ ስኩ ኢሎም ሓደ ግዜ ይፈጠሩ በበይኖም እዮም። ገሊኡ ዝፀረ ሕገ መንግስቲ እዩ፣ ገሊኡ ነቲ ሕገ መንግስቲ ደጋፊ ኮይኑ ግን ኣስተፈላጥ ናይቲ ሕገ መንግስቲ ዝፍጠሩ ክፍተታት መሰረት ገይሩ ዝተፈጠረ እዩ። ስለዚ እቲ ሕገ መንግስትን እቲ ገዛ ፓርትን ፍታሕ ኣለዎ ኢለ ዛምን ናዚ ኸፈ ሓደጋታት ዘስዕበ ይመስለንን ግን ጥንቃቀ ክብእዘንን ክእለን ዘለዎ እዩ።
ሕራይ ናብ ኣቶ ጎደፋይ ተፈሪ እዚ ሕጂ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ብመንግስቲ መፍትሒ ዶ ክኸውን ይኽእል? ናበይ ገጽ ክወዘና ኽእል?
ፍታሕ ኣይኮነ እዩ። ንምንታይ እዩ ፍታሕ ዘይኮን? ነቲ ግዜኡ ፀገማት ክዓግሶ ክእል እዩ። ግን እቲ መንግስቲ ክወስዶ ዝግባእ ስጉምትታት ኣለዉ። እሱታይ እዩ በዓልካ ምፍታሽ ምኽኣል የድሊ እቲ መንግስቲ ካብ ከብዲ እዝኒ ከግፍሕ የድሊ። ስለምንታይ እቲ ህዝቢ ዝብሎ ነገር ክሰምዕ ሰሚዑ ከዓ ኣብ ተግባራዊነት ከውዕል ኣገዳሲ ይኹን ማለት እዩ። ካልኣይ እዚ ነገር እዚ ብፍላይ እንደገና ናይ ውሽጢ ሕቶ ጥራሕ እውን ኣይኮነ ናይ ደገ ኢልእታውነት መሊእዎ እዩ። እዚ ኢልእታውነት ከዓ ብከመይ መልክዕ ክክእል ከም ዝኽእል ከዓ ናይቲ መንግስቲ እዚ ሓላፍነት ይመስለኒ። ድሓር ከምዚ እናደገቡ ካ ምኻድ ክኸውዶ ይንባዕሉ ነቲ መንግስቲ እውን ስለምንታይ ኣብቲ ርቧዕ ምስ በለ ንኡክተትፍ ኣብቲ ምስ በለ ካብዚ ኩሉ ፀገማት ብተኸኣለ መተንቲ መንግስቲ ህሊ ኢሉ እንታይ ይከድል ዝኽእል ዘለቕሊ ኮኑ ሰላም ከምፅእ ልኽእል እንታይ ኢሉ ምስ ዚ ተማኺሩ ህዝባዊ ፍታሕ ተምፅእ ፅቡቅ ይመስለኒ። ብፍላይ ካብ ከብዲ ንላዕሊ ኣብ ሞሮ ካብ ከብዲ ንላዕሊ እዚ ንከግፍሕ ከም ዘለዎ ይርአየኒ።
ሕራይ ዋ ከምዘይ ዝበልኩኹም ኣቐዲመ ብዙሕ ዝልዝር ክንኣትዋ ኣይንኽእል ኢና። ግን ምናልባት ምስ ናይ ኤርትራ ከተሓሕዞ ልቂ ናብ ዝቐረቡ ጋሻና ጀነራል ፀድቃን ገብረ ትንሳኤ ብፍላይ ነቲ ንኤርትራ ዝምልከት ሓደ ነጥቢ ልዒሎም ነይሮም። ዘይተወድአ ውግእ ኣለና ምስ ኤርትራ ኢሎም ነይሮም። ድሕራይ ደጊምና መብርህም ሰሓተትናዮም ከዓ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣይውግእ ኣይሰላም ክብል ኢለ ኢሎም ነይሮም። ብዝኾነ ከመይ ትርድኦ እዚ ኣባህህላ ኣቶ ኣለም ዘሞ?
ኣብታ ቀዳመይቲ ንእሽተይ ክውስኽ እሞ ናባ ክሰግር እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ኩን ኮይኑ ዘሎ ሲ ዝተፈጥረ ሽግር ድዩ ዋላ ዘጋጠመ ሽግር እዩ ኢለ ክሪኦም ደለኹ። ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ንኸይፍጠር ኣብ ተፍዓታት ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ሓደ ህዝቢ ብሓደ ምንባር ጥራይ ደይኮነስ ብሓድነቱን ክነብር ስለ ዘለዎ እሞኻ ከም በዓል ኢትዮጵያ ዝኣመሳሰለ ኣዝዩ ብዙሕ ብሄራትን ሕብረ ብሄራትን ዘለዎ ስለ ዝኾነ ካብ ብሓባር ተኸባቢርካ ምንባር ንላዕሊ ካልእ መልሳ ኣይነበሮን። ዋላ ነፍስሄር መለስ ክገልፁ ከሎ እውን የኦሮሞ ህዝቢ እምቢ ካለ ኣበቃ ኢሎም ተዛረብሉ ይዝክር ካልኦትን ከምኡ ማለት እዩ። ስለዚ ተጨቆነ ህዝቢ ንመሰሉ ክሳዕ ዘረጋግፅ ዶ ከምዘይብል ምስ ብዙሕ ናይ ኤርትራን ናይ ኦሮሞን ኣተሓሒዞምን ገሊፆሞ እዮም። ስለዚ ነዚ ተመሊስካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብሄርን ብሄረሰባትን ኣኽብሮት ጌርካ ኩሉ ብማዕረ ርኢኻ ክኸውን እንተዝኽወን መፍትሒ ምኾኖ እንተደይ ኮይኑ ወያነ እውን እኮ ተቃልሲ ትግራይ ዝነበሮም እኮ በቲኦም ዝነበሩ ስርዓታት ተጨቂና ኢሉ ተቃሊሱ ተዓዊቱ። ስለዚ ሕጂ እውን ጭቋኑ ኮይኑ ይርከብ ኣሎ ስሱ ዝጭቁኖም ዘሎ ካብ ጭቋና ክላቐቁ ተቃሊሶም ክዕወቱ ምዃኑ እውን ብዙሕ ዘዛርብ ኣይመስለምን። ዝኾነ ናብዛ ዝሓተትከያ ናይ ጀነራል ፀርቃን ክመፅእ ግን ጀነራል ፀርቃን ንኣስካሕካሒ ውፅኢት ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዝመልቀፍ እዮም ዛዚዝሞሞ ነይሮም። በዕላቶም እቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝነበሩ ይኹን ካልኦት እውን ክሳዕ 98,000 ምዉታት 175,000 ቁስላት ክሳዕ $7 billion ዝወደአ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንብረት ዘኽሰረ ኩናት ሕጂ ኣይተወደአን ኢልካ ክትዛረብ ካልእ ንክንዱ ዝክበልዕ ዝኽእል ምዕዳም ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኣሎ። ከም ኣባህልኦም ግን ንጹር ገጹ ነይሮም። ናይ መወዳእታን ቀያድን መስርሕ ዳነት ተዛዚሙ ፅቡቅ ነቲ ውሳኔ ዝነፀገ ወያኖም ምዃኑ ባዕሎም ገሊፆሞ። ምክንያቱ ኣብ ባድመ ወይ ኣብ ካልእ እውን ካብቲ ክወፅእ ዝተመደበሉ ቦታ ዘይምውፃእ ማለት እዩ። ናይ መወዳእታ ከዓኒ ቨርቹዋል ዲማርኬሽን ተባሂሉ እናተባህለ ንዕኡ ግን ብቡቑዕ ምክንያት ስርዓት ኢትዮጵያ ይተቐበሎም ክብሉ ከለዉ ነቲ ብቑዕ ምክንያት ግን ብቑዕ መልሲ ክብሉ ይከኣሉ።
ሕራይ ክገፋና እዩ ኣቶ ዓለም ናብኡ ገጽና ተኸድና። ኣምባሳደር ኣድሓኖም ከመይ ከተንብቦ መግለፂ ናይ ጀነራል ፀድቃን?
ናይ ፀድቃን ዋላ ከመሓይሾ ፈትና እቲ ዳሕራይ ዝሓተትኩም ቃል መጠይቕ ዘይተወድአ ውግእ ኣለና ኢሉ ሕጂ ኣብ ታሪክ ተመሊስና እውን ተርኢናዮ ካብ ናይ ዓዲ ምሩግ ጀሚርካ ጭፍኡ ክሳብ ከሎ ብድሕሪኡ ኣብዚ ናይ ወያነ ኣብቲ መሪሕነት ዝተፈጥረ ክልለይ እውን ንሱ እንታይ መርገፂ ነይርዎ ገሎ ክፋል ናይቲ መሪሕነት ዓሰር ንውሰድ ዝብል ከም ዝነበረ ብርሕ እዩ። ሕጂ ኣነ ንፃድቃን ፈልጦ እየ ብመጥኡ ኑ ተጋጊዩ ውግእ ክትምነ ኣይግባአን እዩ ቀዛይ ነገር ህዝቢ እዚ ኣሕዋት እዩ ኣብዚ ክላቦ ዘሊ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ እዚ ኣሕዋት ዝኾነ ህዝቢ ብከምዚኦም ዝኣመሰሉ ናይ ውግእ ከበሮታት ዳናገር ይብሉ። ፀድቃን ወዱ ይኮነን ፅባሕ ኣብ ዓውደ ውግእ ክሰድድ ደቂ ድኻታት እዮም።
ሕራይ እታ መልእኽቲ ሓሊፋ ኣላ ኣምባሳደር ኣስጥር ክነብሎ ኣብ ኩልካ ግዳ ካብ ሓስኩኻሲ ዝሰሙን እዚ ምናልባት ኩሉ ግዜ ዝዝከር መስከረም 18 ብፍላይ ብፆትካ ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ዝተኣሰሩሉ ከምኡ ውን ኣብ ኤርትራ ነፃ ፕረስ ዝተዓፀወሉ ሰሙን እዩ እሞ ዘለካ ነፀብራቅ ምናልባት ነዚ ዕድል ተጠቂምካ ዕድል ክበካ
ቀዳይ ነገር ከምዝኣመሰለ ሕቶ ናይ ፀድቃን ዕሊልካ ቆሊጥ ከተብለና ፅቡቅ ኣይኮነ ዝዛረበሉ ዝግበኣ ዕድል ናይ ህዝብን ዕድል ናይ ወለዶታትን ዝውስን ስለ ዝኾነ
ዝተረፈት ላ ናይ ፍርቂ ደቐቕ ክበካ ክእል ከም ዝበልክዎ ኣብ ዝርዝር ተኣቲና ክነውሓና እየ ካልእ እውን እቶም
ታመልእኽቲ ዝር ኣይኮነን እንታይ መስለካ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ሲ ውግእ ክንትምነ ይብልና ብካልእ መገዲ ክፍታሕ ክኽእል ኣለዉ ወረቐት ሒዞም ክኾኑ ክእሉ ኤርትራ ገለ ይብልና ይብ ዳንኛት እዩ ኮ ከይዱ እቲ ዳንነት ከዓኒ ፍርዱ ሂቢ እዩ ኣብቲ ትግባሪኡ ምስማዕ ሲኢነን ክልተን ሃገራት ብፍላይ ኢትዮጵያ ግን እቲ ጉዳይ እንኳን ፃድቃን ስን ዝኾነ ይኹን ካብኡን ታሕቲ ዝከታተል ሰብ እውን ውድእ ምዃኑ ቪርቹዋል ዲማርኬሽን ተገይሩ ከም ዘሎ ሲ ዝኾነ ሰብ ኣይጠፍኦን እዩ ከምኡ ዓይነት ኣቃጫ ግን ክዛረብ ኣይነበሩ ጉዳይ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ሕሱም ረኪቡ ተፀቂጡ ክህል ክእሉ ኸውን ግን ዘለኣለም ክፅቀጥ እዩ ማለት ኣይኮነን ዘለኣለም ክባታተን እዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ሲ ንፃድቃን ብጋህዲ እየ ዝብሎ ዘለኹ ጌጋ እዩ እቲ ዝበሎ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ብሕጂ ብውግእ ከምዚ ጌርና ዓሰብ ክንመልስ ኢና ካልእ ክንገብር ኢና ዝብል እንድሕርሉ ጉጉያ ተሓሳስባ እዩ ኣቦታቶምን ኣባሓጎታቶምን ኣይተዓወትሉን እዚ ዘለካ ረብሓታት ክትሕሉ ኢልካ እቲ ጠንቂ ኣብ ኢትዮጵያ ተላዓሉ ዘሎ ኮ ባዕሉ ኮ ፃድቃን ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ሰብዓ ካብ ምእቲ ነዚ ናይ ሚልዮናት ትካላቱ እቲ መንግስቲ ሂቡኒ ኣለቂሕኒ ኢሉ መሬት ንስ ሂቡኒ ኢሉ ዝኾነ ይኹን ተቃወማይ ኣማሕላይ ከምኡ ክወሃበ ክእል ዶ ታሕቶ ከተምፃይ ንበርካ ከዓ ኣቋሲልካ ምግዳፉ ፅቡቅ ኣይኮነን እየ
መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኩም እዚ መደብ ኣይተወድአን ካልኣይ ክፋል ዝመፅእ ረቡዕ ክነቕርቦ ኢና ክሳብ ሽዑኡ ንኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ኣቶ ጎደፋይ ተፈሪ ኣቶ ኣለም ዘሞን ኣቶ መሓሪ ዮሃንስን ነመስግን ሕጂ ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ሰላም ብዛዕባቶም ኣጋይሽ ኤርትራውያን ኢንተርቪው ዝገበርኩምሎም ናይ ሂግደፍ ኣባላት ተፍግበኒ ቅጫሲ ኣብ መጎቦ እንከላ ይፈልጣ ከም ዝበሃል ናይ ወለድና ምስላ እንታይ ከምዝዛረቡ እኳ ቀዲምና እውን ተረዲእነ እየ እንተነበርና ኣነ ግን ሓደ ነገር ንዓኩ ክብለኩም ደልየ ኣለኹ ብምክንያት እቲ ዘቕረብኩምሞ ኢንተርቪው ፕሊዝ በጃኹም ናብ ዓዲ ደው ኢልኩም እቲ ኣብኡ ዘሎ ወኪልኩም እቲ ተባሂሉ ዘሎ ናይ ደሞዝ ጀሚሩ ዝተባሃለ ነገር ኣረጋግፁልና ኣረጋጊፅኩም ከም ዝጀመረ መልሲ ክወሃበና ብትሕትና ፅበአኩም ሙሴ ካብ ሚኒሶታ ቴንክ ቨሪ ማች ወይ ጉዳይ
ሰላም ብኤኤ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ትማሊ ምስ ልኡኻት ህግደፍ ዝገበርኩም መቓለ ምጠየቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ተወልደ ከዓ እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ሕቶታት ሓቲትካ እዮም እንተኾነ ንሳቶም ግን ከምቲ ዓበይቲ ልኡኻት ስርዓት ህግደፍ ዝገብርዎ ተተመኽልዮም ናብ ካልእ ዘይኮነ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሓልፉ ነይሮም ማለት እዩ ኣገልግሎት ገሊኦም 18 ወርሒ ወሪዱ ገሊኦም ኣገልግሎት ብሰንኪ ወራር ገሊኦም ወራር የለን ስለዚ ንመን ኢና ክንኣምን ነዚ ኣመሓላለፍሎ የቐኒ ንደቻው
እቲ ዓቀቦ ገዛ ናይ ባዕልትኹም ከይትኸፍቱት ኣብ ተኸፈተ ገዛ ኣዚኹም ክተማስሩ ትደልዩ ንታይኹም ገዛኹም ዕፅውፅው ኢሉ በቃ ብ10 መሸንጎር ተዓጥወ ገዛ ኣላለኩም ናይ ባዕልትኩም ከይትኸፍቱስ ኣብ ዝተኸፈተ ንፃርቃን ኮ ዝዛረቡ ኣለዉ እኳ ኣብ ኢትዮጵያ ኸይኖም ኮይም ዝቃወሙ ዘለዉ እሞ ሓደ በዓል ስልጣን ኤርትራ ብጭቕ ዝበለ ዘኒዮ ዋይ
ሄሎ ብኤ ሓደ ሓሳብ ክዕልፎ ደልየ ዘለኹስ ብዛዕባ ጀነራል ፃድቃን ኩነታት ዓድና ገምጊሙ ንዑ ዝመስሎ መፍትሒ ቅሚጡ ኣሎ እዚ ብጣዕሚ መዘራረብን ንህዝቢ ዘሕዘነ ነገር እንተሃለወ ግን ኣቶ ኣባይ ወሉ ኣብ መግለፂ እዮም ነዚ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ሒዞም ዝመፁ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ እዮም ኢሎም ምእዋጆም ብጣዕሚ ዘገርም እዩ እዚ ማለት ድማ ሕወሓት ዝተፈለየ ሓሳብን ነቐፌታን ዝተፈለየ ርእቶን ከተኣናግድ ቅሩብ ዘይምዃኑ ማዕፁ ግጥም ኣቢሉ ከምዝዓፀወ ዘርእካ ከምዚ ኣገርካ ድማ ዲሞክራሲ ክትመፅእ ኣይትኽእልን ብዙሕ ትግራዋይ ተሰሚዕዎን መዘራረብን ኮይኑኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሓሊፉ ግን ጀነራል ፃድቃን ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ድዩስ ወይ ካብቶም ምሩፃት ጅግና ስርዓት ደርጊ ደምሲሱ ግቡእ ዝፈፀመ ክቡር ሂወቱ ንህዝቢ ትግራይ ዝወፈየ ብዩስ ኣይኮነን እቲ ፍርዲ ንህዝቢ ትግራይ ንገድፎ ንኽእል ኢና
የቀኒልና ወሃብ ትርእቶ ካልኦት እውን ዝፀሓፍኩም ዝደወልኩምን ብዙሕ ነመስጉ ነመስግን ክትድውልልና ንምዝኽኻር 2022 99942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ብኢሜይል እውን horn@voanews.com ኢልኩም ክፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ከምኡ ኣድራሻና ብደብዳቤ ሎሚ ካብ ደብዳቤ እናተረፈ መፂኡ እምበር ብደብዳቤ ክፅሕፉ ንሕደሊኹም እውን ይከኣል እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ኢልኩም 330 ኢንዲፐንደንስ ኣቨኒው ሳውዝ ዌስት ኢልኩም 20237 ዩስኤ እንተልኩም እውን ይበፅሓና እዩ ክሳብ ፅባሕ ሓሙስ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.